Dhimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vret në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi i Leonis me një pushim prindëror. Nënave Leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, babai i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Për një punëdhënës nuk e mendon a me punësu një grua jo sa ajo mundet me shku në pushim të lehonisë, po e din se edhe nëse punëson një burrë edhe nëse punëson një grua, të dy të kanë me marr lejen prindërore.
Aslani ndërkohë propozon që inspektorët e punës të trajnohen për trajtimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës dhe të krijohet një platformë ku diskriminimi i tillë mund të raportohet lehtësisht nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Një zyrtar i lartë amerikan beson se mund të jetë shmangur një luftë e madhe në lindje të mesme pas shkëmbimit të zjarrit në fundjavë mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban. Megjithatë, një sulm direkt i Iranit kundër Izraelit nuk përjashtohet ende tërësisht, por se në çfarë shkalle mund të jetë, mbetet të shihet. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Rreziku afatshkurtër i një lufte të madhe në lindje të mesme disi është shmangur pas shkëmbimit të zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut të Libanit pa ndonjë përshkallëzim të madh. Ndon se Irani vazhdon të përbëjë rrezik teksa synon sulm ndaj Izraelit, ka thënë gjenerali i lartë i Forcës Ajrore Amerikane Charles Quinton Brown. Ai ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters pas përfundimit të një vizite treditshme në lindje të mesme, përfshirë edhe një vizitë në Izrael, vetëm disa orë pasi Hezbollahu ka nisur qindra raketa dhe dron kundrejt Izraelit. Izraeli në anën tjetër ka nisur sulme kundër Hezbollahut për siç ka thënë parandalim të sulmave. Ky incident përbën njërën prej përplasjeve më të mëdha në 10 muaj të fundit mes dy palëve, ndonse ka marrë fund me dëm të kufizuar në Izrael dhe pa ndonjë kërcim të madh për hakmarrje më të madhe. Brown ka thënë se sulmet e Hezbollahut përbëjnë vetëm një prej dy sulmeve të mëdha kërcënuese kundër Izraelit në javët e fundit. Irani ka kërcënuar muajin e kaluar se do ta sulmojë Izraelin pas vrasjes së liderit politik të Hamasit në Teheran javën parë. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. I pyetur nëse është shmangur rreziku afatshkurtër për ndonjë luftë rajonale, Brown ka thënë se disi po. Kanë qenë dy gjëra që pritej të ndodhin, njëra vetë se ka ndodhur, tani varet se si do të ndodhë e dyta, ka thënë ai. Përgjigja e Iranit do ta diktojë përgjigjen e Izraelit dhe kështu do të kuptohet nëse do të ketë konflikt të gjerë apo jo, ka thënë mes tjera zyrtari i lartë amerikan. Brown ka tërhequr vërejtjen që rrezik mund të ketë edhe prej aleatëve militantë të Iranit në vendet si Iraku, Siria dhe Jordania, të cilët i kanë sulmuar trupat amerikane, por edhe prej rebelëve Huthit të Jemenit, që kanë shënjestruar anijet në detin e Kuq dhe kanë nisur sulme me dron drejt Izraelit. Ka rrezik që palet tjera të veprojnë kokë më veta, sepse nuk janë të kënaqura, posaçërisht Huthët, ka thënë Brown duke e përshkruar këtë grup shiit si kartë të egër. Irani është zotuar për hakmarrje të ashpër për vrasjen e liderit Hamas Ismail Hanie, i cili është vrarë gjatë një vizite në Teheran muajin e kaluar. Irani ka fajsuar Izraelin për kryerje të vrasjes. Vetë Izraeli as nuk e ka konfirmuar dhe as muar përfshirje në vrasjen e Hanieut. Brown ka thënë se ushtria amerikane është pozicionuar më mirë për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit dhe forcave të veta në lindje të mesme, në krahasim me 13 prillin kur Irani pati nisur sulm të pashembull ndaj Izraelit, duke lëshuar qindra dron, raketa lundruese dhe raketa balistike. Megjithatë, Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe aleat tjerë kanë arritur të shkatrojnë pothuajse të gjitha armët para se të arrinin shënjestrat. Brown ka thënë se pavarësisht planeve që mund të ketë ushtria iraniane, vendimin e marrin liderët politikë atje. Ata duan të bëjnë diçka për të dërguar një mesazh, por nuk dëshirojnë të bëjnë diçka që nxit konflikt më të madh, ka thënë mes tjera ai. Ndërkohë administrata e presidentit amerikan Joe Biden është duke bërë përpjekje që të zbusë ndikimin e luftës në Gazë mes Izraelit dhe Hamasit që tashmë ka hyrë në muajin e 11. Sipas këtyre konfliktit janë vrarë mbi 40,000 palestinezë në Gazë, janë rritur tensionet ndërkufitare mes Izraelit dhe Hezbollahut, si dhe Huthëve të Jemenit. Brown ka udhëtuar të hënën në komandën veriore të ushtrisë izraelite, ku është informuar për kërcënimet përgjatë kufive të Izraelit me Libanin dhe Sirinë. I pyetur për kapacitetet ushtarake të Hezbollahut, sidomos pas sulmeve të Izraelit, Brown ka thënë se ata kanë ende kapacitete. Lufta në Gaza ka nisur më 7 orë të vitit të kaluar si akmarrje e Izraelit ndaj sulmeve të Hamasit në tokën izraelite. Pas militantët e grupit kanë vrarë 1200 njerëz dhe kanë marrë pengë rreth 240 të tjerë. Përveç 40.000 të vrarëve, konflikti ka shkatruar Gazën dhe tani raportohet edhe për përhapje të shumta të sëmundjeve.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Rusia e ka shënjestruar Ukrainën me një tjetër val raketash një ditë pasi janë regjistruar sulmet më intensive ajrore prej nisjes së luftës. Autoritetet lokale kanë raportuar se të paktën 4 persona janë vrarë në këto sulme. Alarmet ajrore janë lëshuar në orët e para të sotme, teksa vëzhguesit Ukrainas kanë thënë se kanë vërejtur nisjen e raketave hipersonike. Është raportuar edhe për sulme masive me dron. Forcat ajrore të Ukrainës kanë thënë se i gjithë shteti është në rrezik prej një sulmi me armë balistike. Në një deklaratë lëshuar prej Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, është thënë se janë përdorur armë precize me bazë në tokë dhe në ujë për t'i goditur stacionet e energjisë elektrike dhe infrastrukturën tjetër në Ukrainë, përfshirë rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Odesas. Të paktën 6 persona kanë vdekur në natën mes të dielës dhe të hënës dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë shënjestrimit të shumë rajoneve ukrainase me dron dhe raketa. Sulmet në infrastrukturën e energjisë kanë lënë shumë qytete në terr, si dhe janë prekur edhe furnizimet me ujë. Presidenti amerikan Joe Biden i ka përshkruar sulmet si të egra dhe ka thënë se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë sistemin elektrik të Ukrainës. Shefi Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore, Rafael Grossi, ka arritur sot në centralin bërthamor në Kursk, për të cilin Moska ka thënë se është sulmuar vazhdimisht prej forcave ukrainase, të cilat janë vetëm 40 kilometra larg. Siguria e centraleve bërthamore është përmendur shpesh prej kur ka nisur lufta në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Pas inkursionit të forcave ukrainase në Rusi të nisur më 6 gusht, vëmendja është kthyer te centrali bërthamor në Kursk, një stacion i madh bërthamor i periudhës sovjetike. Presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar Ukrainën javën e kaluar se po tenton të sulmojë centralin e Kurskut, në të cilin gjenden 4 reaktorë sovjetik të modelit të njëjtë, sikur se ata të centralit bërthamor në Çernobil. Më 1986, ai central në Çernobil ishte kthyer në njërën prej katastrofave më të mëdha bërthamore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.